Radio Ognisko.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Prijazen pozdrav in dober večer. V tokratni oddaji znova z nami po dveh mesecih dr. Jože Ramovš z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Na to slednjo besedo se bolj ali manj že leta in leta navezujemo in smo hvaležni vsem vam, ki nas z veseljem poslušate, tudi misli dr. Jožeta Ramovša, ki so premišljene, z bogato tradicijo tudi raziskovanja in osebnih izkušenj. Dobro večer vam želimo.
Dobro večer.
Dr. Jože Ramovš, danes bova osrednjo temo vendarle namenila osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi oziroma predlogom, ampak uvodoma pa ne moreva mimo kar močnih poudarkov. God blaženega Antona Martina Slomška v četrtek, čez dva dneva. Tudi vi ste pedagog, imate to vlogo v sebi, predavate študentom. Kako vi danes, čeprav ste že marsikaj odkrili o Slomšku, kako gledate nanj? Ali iz leta v leto odkrijete kaj novega, kakšno globljo večjo razsežnost, kakšna osebnost je Slomšek bil in še vedno odmeva, tudi za sodobni čas?
Slomšek je gotovo ključen za slovensko kulturo, tako kot v špici pesništva Prešeren se sta bila sodobnika, tako recimo na tem ljudskem nivoju vseh ljudi Slomšek. Takrat je bila kultura, ne samo slovenska, ampak vse evropske kulture v eni veliki spremembi. Začela se je velika sprememba iz tradicionalne tisočletne kulture, ki se ni veliko spreminjala, ki se je spreminjala v tisočletih manj, kot se je spreminjala potem od Slomška pa do danes recimo v 50-ih stoletih. So večje spremembe. Slomšek je na začetku tega obdobja bil, ali pa če že hočete, na koncu obdobja recimo, ki velja za Slovence je tisoč let, ko smo bili pod Avstro-Ogrsko in se je ta veliki evropski imperij, cesarstvo počasi razpadalo. A ne? Takrat je potem začel zadnji cesar, ki je bil viden svoj 50-letno kariero, Franc Jožef, ki ga je tudi potem pokopal, se prav to združeno Evropo. Niso doumeli, da je navduh, da je človekova oseba s svobodo in odgovornostjo, to, kar je v krščanstvu pri Jezusu tako blizu, svoboda, odgovornost, osebno dostojanstvo vsakega, da prihaja na površje. A ne, predtem je bila francoska revolucija, enakost, svoboda in bratstvo. Tri najbolj bistveno krščanske vrednote Jezusove evangelija. Bratje, vsi smo bratje in jedni naš oče. Enakost, vsi imamo isto enako človeško dostojanstvo. Cesar in ta zadnj berač, cigan ali pjanc. Vsi imamo isto človeško dostojanstvo. Vsi smo enako brati, vsi smo enako Božji otroci. Vidite, in svoboda. Tisto, kar kot ljudje se razvijamo pred Bogom, je svobodna vest, osebna odgovornost. To so bile vrednote, ki so tam nekje od 18. stoletja, se prav malo preden si Slomšek rodil, pa potem do danes na nek način v vzponu. Prej so bile razlike. So bile razlike, veste, v sistem, ki je predtem bil kljub krščanski Evropi so bili veliki dvomi, ali je ženska človek, ali so revni ljudje, ta pravi ljudje, tlačani, sužni. Krščanska Evropa je suženstvo obudila, Anglija in tako naprej, in 100 tisoče črncev, ki so jih lovili po Afriki kot zajce, so v ladjah vozili v Ameriko za sužnje. Tik pred tem, še in med tem in še potem, še po slomšku. Lejte, to so, kako bi rekel, veliki zločini na nek način, ampak nehoteni, iz zmote. Zato, ker teh temeljnih vrednot Jezusovih bratstvo. Vsi smo bratje enega očeta. Versko, medtem ko francoska revolucija ni bila verska, je bila sekularizirana, je pa potem to protiversko sekularizirano udarilo nazaj, bratstvo, svoboda, enakost. To se pravi, enako človeško dostojanstvo. To so bile velike vrednote in v slomškovem času je to vrelo. 48. leta je bila v Avstro-Ogrski marčna revolucija, ki je to v Avstro-Ogrski vrelo, ta nova potreba. Ta je bila živa. Živa zgodba, ki se je dogajala, je bila industrializacija. Industrializacija je pa pomenila, če bo divja, dve stvari. Eno je izkoriščanje delavcev. Revščina in izkoriščanje delavcev, hujše kot je bilo v tlačanstvu. Hujše. To je Slomšek opiskoval. Prva socialna pesem v Sloveniji, Faberško dete iz Slomškova. Kako srotlje, otrok. 80-leten v mariborski tkalnici dela 7 dni na teden po 12 ur. Doma oče pa zapije, kar zasluži, srotlje. In umre od jedke potem prednje v puberteti. Vete, prva socialna pesem, dolga, lepa, to je Slomškova. Slomšek je videl tragiko industrijske revolucije, ki je na nek način nasilno, z druge strani pa organsko pometla s tradicijo. Da ni tradicionalna vaška, kmečko-obrtniška kultura, ki se tisočletja razvijala, mogla več. Vidite, to je kultura. Kultura je tisto, kar ljudje živimo, mislimo, doživljamo, delamo, smo. Sožitje. To je kultura. To ni narava. In Slomšek je z jezikom, materin jezik, bodi nam luč. Vidite? Do omike, do kulture, do šole. Učbenik, Blažej Nežica v nedeljski šoli, drobtinice. Za vse mogoče stvari je pisal, za ljudi nedeljske šole organiziral. To pa pomeni, da takrat, ki je bilo treba ustvarjati kulturo, in sicer kakšno kulturo, ne univerzalno, ker univerzalne kulture nikoli nikjer ni bilo. Univerzalno kulturo imajo živali, da tako rečemo, narekovajo, ker imajo recimo vse mačke isti instinkt približen, da miše lovijo, pa se z mladiči igrajo, pa tako naprej. Ljudje pa imamo, vsaka vas ima svoj glas. Ljudje smo pa osebno individualni, vsak je enkratni in edinstven, pred Bogom in pred ljudmi in pred seboj, in imamo svojo kulturo. Slovenci kot skupen narod, z našim jezikom slovensko kulturo, in tukaj je Slomšek za ljudi veliko naredil. Tako da, tu so te velike stvari. Sveda, ko sem bil mlad, pa sem se bolj ukvarjal z alkoholizmom, mi je bil Slomškov odnos pa trud, da bi alkoholizem zajezil zelo blizu. Kjer si tukaj zelo trudil, a ne proti žganje kuhin, proti pitju, zlasti žganja. Vino pa zmerno, si zelo trudil. Mi je bilo to zelo blizu in sem se zelo želel, da bi kdo obdelal Slomška kot, kako bi rekel, kot preprečevalca zlorabe alkohola. Tako da, zdaj na nek način, zdaj čim starejši sem, pa bolj gledam na Slomška kot tega velikana, ker je hotel sistem slovenske kulture v celoti dvigant, preširjenje špicov leku naprej, ki še danes velja. Lejte, to, kar je Slomšek takrat delal, je danes so druge razmere, zelo druge. Danes so razmere, ki so podobno druge, kot je Slomšek imel ta začetek industrializacije, pa konec absolutističnih cesarstev, pa konec gledanja na človeka kot tega, da nima vsakosebnega dostojanstva, ampak tu, kukar ga je z rojstvom dobu, modro kri, recimo, cesari, ali pa kukar je imel položaja pa denarja. Tega, to se takrat končevalo, v mentaliteti je teh 100 let, 150 let poslomsko, če dalje bolj jasno, da imamo vsi isto človeško dostojanstvo. 100 let po tistem, ki je Slomšek najbolj ploden bil, je cel svet deklaracijo o človekovih pravicah 1948, 1848 je pa Slomšek marsikaj od teh pomembnih stvari napisal. Tako no, da
ta odmik časa, ampak je še vedno nesprejeta po vsem svetu. So še vedno odmiki.
Vse stvari se razvijajo počasi v mentaliteti ljudi. Kadar se zelo prizadevamo za neko zboljšavo, ki je dozorela, glejte, tako kot zdaj je dozorelo jesensko sadje, je dozorelo. In če ga ne poberemo, pa sok ne naredimo, ali marmelado, ali ne shranimo v karkoli že v kompote, bo se gnilo. Tako je tudi v kulturi. Ko dozori nekaj, takrat je treba obrat. In v Slomškovem času je dozorela zavest o osebnem človeškem dostojanstvu, individualnem, o enakosti, če že hočete, o demokraciji, o sedanji Evropi. Takrat se je to rojevalo. Danes so pa novi, od tega naprej je pa nova paradigma. Brez koronavirusa ali pa z njo vidimo, da na koncu koncev informacijsko-komunikacijska tehnologija približen tako kroji naše življenje, kot je krojila industrija. Predelnice v Mariboru, ki so obrtnike uničile, pa prevoz, železnica, prevozništvo, vozarje in tako naprej. Tako je danes informacijsko-komunikacijska tehnologija, hočeš, nočeš, je tako nova paradigma, kot je bila za časa Slomška. In tukaj treba spet naprej. Če bi Slomšek bil, ali pa če bi imeli enega Slomška, bi zdaj zelo, zelo delal pa mislil v Sloveniji, v slovenski cerkvi, ker Slomšek je delal v cerkvi, je pa treba vedeti, da takrat cerkva je bila družba. Takrat je bila cerkev družba. Takrat je cesar škofe nastavljal, Rim jih je pa potrdil, tudi Slomška. To pa pomeni, da to, kar je danes rečemo parlament, kar je vlada, kar je sodstvo, kar je občina, kar je vse drugo, vsa oblast in vsa uprava je bila takrat v veliki meri, pravzaprav ne čista, ampak v veliki meri isto cerkev. Tako da Slomšek, ko se je trudil za cerkveno prenovo, je istočasno se trudil za slovensko narodno kulturo, za vse ljudi. Ker je bilo to takrat isto, danes pa ni. Danes pa je krščanstvo in cerkev z svojim neposrednim vplivom omejeno na relativno manjšino, recimo, če vzamemo na nedeljnike, pa še malo več, recimo na četrtino prebivalstva, ostale četrtina, pa še ena četrtina, se pravi tam do 50 ali pa 75%, ima pa vpliv samo cerkev, samo toliko vpliva imamo kristjani na druge, kolikor z dejanji pokažemo. Tako pravzaprav kot na tržnici. Vsi ljudje pravzaprav gledajo na krščanstvo in na cerkev kot na tržnico. Tisto, kar res je dobro, kar je vredno, kar je preizkušeno, tisto vzamejo od nas, od kristjanov, pa naj se bo to od cerkve, od župnije ali pa od mene kot posameznika, ne glede na verovirni, nevirni in protivirni.
No, vse nam je bilo že od nekde rečeno, bodi zgled.
Ja, ampak recimo, takrat računajte, takrat je bolj ali manj 100% bilo ljudi, ki so bili, kot so danes, teh 10% nedeljnikov. Slomšek je imel približen tak vpliv, kot ima danes en župnik ali pa en škof na nedeljnike, je imel vpliv na veliko večino prebivalstva, ne bom rekel na vse, so bili nasprotniki njegovi, tudi hudi. Še Prešeren se je pohecal iz njega včasih, je epigram naredil rušen, tak prizračen. Ampak je le vpliv bil na večino, danes pa na absolutno manjšino. To je velika razlika, ki jo vredno upoštevati. In zato se je vredno z vsemi drugimi bojevati za tiste stvari v sistemu slovenske kulture, ki so zelo dozorele. Ena, ki je zelo dozorela, ste rekli, bova govorila, je dolgotrajna oskrba ljudi, ki so onemogli. Vidite, to je skupno vsem. To ni ne glede na vero, na prepričanje, na levo, desno, srednje, ne vem kašno. Tukaj imamo vsi potrebo in 20% ljudi oskrbuje ta moment. To pa pomeni 200 tisoč, 10% intenzivno, vsak dan tako rekoč, naslednjih 10%, 200 tisoč Slovencev, je pa v stiku z ljudmi, ki so bolni, invalidni ali pa starostno onemogli. Lejte, to, če tukaj naredimo sistem, tako kot je Slomšek delal sistem kulture, ustrezne skušal delati sistem kulture, ki je ustrezala tistim potrebam, če bi mi to delali vsaj tako, kot so naredili Avstrijci, Nemci in drugi Evropejci pred četrt stoletja, potem bi imeli veliko večje možnosti za uresničevanje krščanske ljubezni. Ker če kdo krščanska ljubezen zahteva, oskrbuj onemogle, bolne, stare. To je pa danes zelo težko, zato ker jih je čedalje več, način življenja je pa tak, da ni več tradicionalne možnosti take, kot so bile. In tukaj narediti sistem, Slomšek, sem prepričan, bi danes, pravzaprav, če bi bil v zakon o dolgotrajni oskrbi, pa ne ta čas, ne bi aktivno sodeloval samo pri debati o predlogu zakona, ampak bi aktivno sodeloval že od leta 90, ko so to Avstrijci pa Nemci delali. A ne? Mi pa smo zaspančkali od takrat.
Ja. Dr. Jože Ramovš, pravite, da sedanji predlog o dolgotrajni oskrbi prinaša kar nekaj rešitev, ki so dobre, ki temeljijo tudi na izkušnjah. Boste o tem povedali nekaj več, predvsem zato, ker upamo, da se bo ta predlog tudi uresničil in da bomo zaživeli dobre rešitve, imeli dobro možnost izbire, ko bomo ostareli ali če imamo zdaj doma ostarelega, kaj mu lahko najbolje ponudimo, zato da je tudi njegovo obdobje v starosti, v letih modrosti čim bolj kakovostno. Še predtem pa, ker ste tudi nakazali, da mogoče narediva neko širino in zaokroživa celotni lok, ko govorimo o solidarnosti, pravite, je treba ne samo na načelni ravni, ampak aktivno to solidarnost živeti, kar pomeni, da sem dejavno čim večkrat mlad starejšim, starejši srednjo generacijo, da je ta preplet vseh, da se ne ločimo, ne po neki ideologiji, ne po starosti, ampak da je ta preplet ljudi v družbi, ker to omogoča potem nek zdrav razvoj. Kaj ste imeli s tem v mislih?
Lepo sožitje je samo v praksi tam, ker ljudje živijo. To pa pomeni v družini, v službi in v družbi, širši noži družbi, samo tam. Lepo sožitje ni nikoli v knjigah. Jaz sem veliko tem napisal, tudi knjig, eno veliko sožitje v družini recimo in druge. Ampak sožitje ni nikoli v knjigi, sožitje ni nikoli v željah, sožitje ni nikoli v govorenju, sožitje ni nikoli v najnih oddajah. Sožitje je lepo ali pa je grdo samo v praksi. Družine, zakoncev, partnerjev, staršev, otrok, mladih, starih, sosedov. V družini, v službi, tam, ker skupaj delamo, je dobro sodelovanje in dobro sožitje, ali ga pa ni. Ali pa mobing, pa falšije, pa tako naprej. Samo tukaj. Tukaj je hic Rhodus, hic Salta. Sožitje lepo ali grdo je samo tam, kjer živimo. V družini, službi in v širši in ožji družbi. Tako da, jaz veliko to raziskujem, veliko pišem, star sem cel življenje. Imam na tisoče knjig z tega področja, sem jih prebral. Vendar pa, še enkrat bi poudaril, vse o tem raziskovati, pisati je lahko pomoč, je korist. Ker ko bolj poznamo neko stvar, jo lažje delamo. Če ne bi poznali parnega moči pare, ne bi bili izumili parnega stroja lokomotive. Če ne bi izumili, recimo, atomskega gibanja, ne bi izumili atomskih elektraren in vsega. Lejte, ves razvoj je zmeraj najprej je spoznanje. Človeško spoznanje slova, zato jaz spoznan, pa kar je napisanega, ne podcenjujem, vendar pa vem, da je to samo puščica, usmeritev, v tole smer delaj, da boš nekaj naredil. V tole, ne v drugo, ker ne bo šlo, in ne v tretje, ker ne bo šlo, ampak v tole. Sožitje, kakovostno, lepo, v sreči in nesreči, kadar so ljudje bolni in kadar so ljudje uspešni. Je pa samo v praksi družine, službe in družbe. To je zelo na kratko odgovor na vaše vprašanje.
Zdaj pa hvala lepa za to zgoščeno razlago. Naj nam ostane v zavesti in v mislih, ko gradimo sožitje med seboj. Dr. Jože Ramovš, zdaj pa k predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi. Katere so tiste bistvene prednosti tega predloga in na kakšnih izkušnjah temeljijo?
Ta sedanji predlog, ki je zdaj v javni razpravi v septembru do začetka oktobra, do 5. oktobra, pa do morda malo podaljše, prinaša nekatere rešitve dobre. In sicer omenil bi morda ene tri take, ki so dobre, ki so v skladu z drugimi evropskimi rešitvami, ki to že imajo četrt stoletja. Od Avstrijcev, sosedov, pa Nemcev, pa Skandinavcev, pa Francozov, Italijanov, cela Evropa. Ne? Ena ta rešitev je, to je glavna, da ta predlog prvič prinaša blagajno za oskrbo, za sofinanciranje oskrbe, ki bo zadostna, ki bo finančno stabilna in trdna, tako kot je pokojninska blagajna, se jo je treba zmeraj, pokojninski sistem zmeraj obnavljati, pa zakone na novo delati, a ne?
Rečijo reformirati.
Reformirati, tako je, vendar je pa stabilna in nobeden še ni brez pokojnine ostal. Vete, pa je 600 tisoč ljudi dobiva pokojnino. Prav tako je zdravstveno zavarovanje. Sej so zgube, bolnice in tako naprej, ampak gledajte, zdravstveno zavarovanje deluje kot stabilen sistem 150 let. Pokojninski prav tako. In zdaj uvaja Evropa zadnjih 30 let nov sistem pomoči solidarne za sofinanciranje dolgotrajne oskrbe. In ta sistem, ki ga prvič zdaj uvajajo, je iz bruto domačega proizvoda, iz BDP-ja slovenskega, je tolikšen delež bo v tej blagajni, teh recimo 700 milijonov, ali ko kar že letno rabimo za to, letje, da bo iz tega polno plačano vse predvidene storitve dolgotrajne oskrbe. To pa pomeni, da ne bo treba najprej 250, 350 evrov na mesec sam plačati, potem kar bo pa več, pa gre iz blagajne, kar so bili prejšnji zakoni. Zakaj je to tako važno? Evropske izkušnje so vseh, da danes pri tokšnem deležu ljudi, ki jih imamo v skrbi, je potrebno tam nekje recimo 1% pa pol bruto produkta, BDP-ja nacionalnega dati za dolgotrajno oskrbo. To se posod ve. Mi smo imeli polovico manj. Polovico manj kot je evropsko povprečje. In če ostaneš pri tem, iz kjerga koli razloga ne bom povečal davkov, ker to ni prijetno za ljudi. Ne bom upeljal novega zavarovanja, ker že tako in tako je obremenjen delodajalec in plača s tolkimi prispevki. Ja, če ne bom nikjer denarja dobil, če ga ne bo, potem te blagajne ne bo, potem bom lahko samo govoril, tako kot sva prej rekla, da o lepem sožitju lahko lepo govorimo, pridgamo, predavamo, pišemo, v resnici pa ne gre, tako je tudi, dokler ne predvidi vlada, pa parlament ne potrdi, da bo šlo za dolgotrajno oskrbo sofinanciranje tolikšen delež, približen kot je druge, toliko časa, jaz veš, vsa leta govorim, je vsak poskus urejanja dolgotrajne oskrbe na nov sodoben način, poskus, da bi naredili vihar v kozarcu kalne vode. Zdaj pa je tega denarja toliko, seveda je pa to odločitev. Odločitev je pa za politiko zmeraj težka. Tudi zdaj le cincajo malo. Zakaj? Zato, ker če resno vzamemo, da se staramo in da imamo v dolgotrajni oskrbi že zdaj le veliko več ljudi, kot jih je bilo pred 50 leti. In da jih bomo imeli čez 10-20 let še dvakrat, trikrat več kot zdaj, da pa jih težko oskrbovati, kdo in kako jih bo, da družina sama ne more. Tudi sosedje, sosedska, kot je bilo v tradiciji, ne more. Potem je treba javn sistem, krajevna skupnost in država, da naredijo sistem, tako kot je Bismarck naredil pokojninski sistem za varovanje pokojninsko-invalidskega, pa zdravstvenega leta je treba narediti sistem. Kot je Slomšek naredil šolstvo, nedeljsko šolstvo, to je sistem. Je treba narediti sistem, ki bo ljudem pomagal, da bodo sami lahko naprej oskrbovali, vendar pa da bodo dobili tudi dost razbremenilne pomoči na dva načina. Z storitvami strokovnimi in z denarjem. Ker kdor oskrbuje, je prikrajšan za dohodek. Ne more v službi biti. Ali pa je manj. Je v bolniški. Da. Vidim, ta zakon je to omogočil. To se pravi, prva prednost zakona je zadosti denarja. Seveda, davek od tega pa je, ki ga mora vsak od nas ljudi, od vseh ljudi, ki smo polnoletni, ki imamo kakršen koli dohodek, tisti, ki so v službi 850 tisoč, vsi delodajalci in vsi upokojenci, bomo plačevali. Ne veliko zelo, vendar pa toliko, da se pozna. Če je 20 evrov na mesec, 30 evrov morda na mesec, kdor ima večjo plačo, vsak mesec pa prav toliko podjetje za vsakega, 20-30 evrov za vsakega na mesec, veste, ko to izračuna en podjetnik, en direktor ali kdorkoli, takoj vidi, toliko 10,000 evrov na mesec bo treba odvajati v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Alternativa bi bila pa davek, a nekega pa plačuje pa iz budžeta. Avstrijci imajo davek, Nemci imajo pa tako kot zavarovanje. Naš sistem že gre skos, se zgleduje po nemškem, ki je zelo dober, zelo dodelan. Ni manj kot avstrijski z davkom, ampak v obeh primerih mora prideti v blagajno tolk in tolk denarja, ki mora od nekje prideti. Nikjer budžet pa nikjer nima pol milijarde, da bi rekel, bomo pa, ali pa par sto milijonov, da bi rekli, tole bomo dali.
Zato gre za odločitev, ne za
prioritete. Odločitev, zavestna odločitev. In gledajte, če hočemo menjati mentaliteto, da rabimo pomoč, vsak rabi pomoč pri oskrbovanju. Pomoč v znanju, pomoč v storitvah, pomoč v materialu in pomoč v denarju. Vse to zakon zagotavlja. To je prva stvar. Druga stvar, ki je ta zakon dobro naredil, je, da neformalno oskrbo, to se pravi tisto, kar družinski člani sami oskrbujejo, ali pa sosedje, ali pa nekaj prostovoljci, ko pomagajo, a ne? To je ta neformalna oskrba. In neformalna oskrba oskrbuje v Evropi in v Sloveniji 3/4 ljudi. 3/4 teže dolgotrajne oskrbiš je na tej neformalni. To se pravi, tiste ljudje, ki zanjo ne država, ne občina, ne stroka, ne zdravstvo, ne sociala, tako rekoč, ne vedo, da tako rečem. Ki oskrbujejo bolne, invalidne, starostno opešene sami. Tega je 3/4, od 4/3. 1/4 oskrbujo pa v domovih in z oskrbo, uradno oskrbo na domu. 1/4, od 4 enega. In cela Evropa je šla v to, da ta dva, načina oskrbovanja, neformalnega, ki peša, in formalnega, ki nikdar ob še takem bogatstvu ne more oskrbovati vseh ljudi, da to združimo v celoto, integriramo. Temu se reče integrirana dolgotrajna oskrba. Povezati formalno in neformalno. In dosedanji predlogi zakona, leta 10, leta 17, pa ta leta 20, v začetku leta, ki ni šel v javno razpravo, ker je prejšnja vlada padla, preden ga je dala v javno razpravo, vsi ti osnutki, vsi ti predlogi zakona so izkopali prepad med formalno in neformalno. Ali. Ali sam oskrbuj neformalno, pa imaš neke pravice, ali pa formalno. Vidite, to ne gre. Samo če združimo eno in drugo, je tista sinergija komplementarna, ki kaže po Evropi, v Avstriji, Nemčiji in drugod, da je zmožna humane, finančno vzdržne in kadrovsko vzdržne oskrbe. Najhujši problem, ki nastaja zdaj v Evropi, je kadrovska vzdržnost. Se pravi, kdo bo oskrboval v prihodnih desetletjih? Kdo? Ne kako bomo plačali. Kako bomo plačali, so vsi uredili. Pri nas samo govorimo, kako denar dobiti. To drugi, ki so to urejali pred 30 leti, zakonom in sistemom, pa celo družbo, da so zaveščali, imajo to bolj ali manj urejeno, tako kot pokojninsko imamo mi in zdravstveno. To je, se da dobro urediti, samo se treba odločiti, bomo dajali prispevek. Zavarovanje, iz katerega bo vsak, kdor bo potreboval, dobo enako, ne eni, ki so v inštitucijah, skoraj vse, tisti, ki pa niso v inštitucijah, pa nič. Ampak enakopravno. Tako da, ta zgodba, da je zakon na nek način vsaj v glavnem povezal, integriral neformalno in formalno oskrbo, praktično kaj to pomeni? Praktično to pomeni, da bo vsak državljan Slovenije, kadar bo po 18. letu nastopila potreba, da mu drugi pomagajo v osnovnih vsakdanjih opravilih, osnovnih in onih dodatnih, da bo imel tri različne možnosti. Prva možnost je, kot je zdaj, skoraj edina, ki jo poznamo, je ustanova. Je dom za stare ljudi ali pa karkoli že, negovalni dom, neka ustanova. Kamor se preseliš popolnoma, ali pa samo po dnev, ali pa del in tako naprej. Ampak ustanova, kjer greš in te tam oskrbujo popolnoma. To je zdaj, to so domovi sedani. Druga možnost, ki se pri nas razvija zelo počasi, Evropa jo je pa razvila zadnjih 25 bliskovito, je strokovna pomoč na domu, oskrba na domu z raznimi servisi, od patronaže do vsega drugega, a ne pa pomoči na domu, je ta. Obe enako denarja dobita. Jaz sem ocenjen, recimo, pri mojih letih, recimo, če bom šel se oceniti, če bo zakon sprejet, recimo, čez eno leto, se bom šel lahko oceniti in ne vem, morda me bodo ocenili, da sem prva kategorija, da nekaj malega pomoči pri teh dodatnih potrebujem. Lejte, da mi drugi kuha, da mi drugi nabavlja, da mi drugi položnice morda plačuje, da mi drugi lika ali kaj takega. To se pravi, morda bo ocenjevalna lestvica, ki je nemška, po nemški so jo prevzeli, ki je zelo natančna, morda bo ocenil me v to lestvico. Lejte, če bom ocenjen v prvo kategorijo, ne bom imel pravice iti v dom. Pa sem lahko 90 let star ali pa 18. Zdaj pa ne moreš iti v dom po trenutnem, če nisi star 65 let, če si pa 65 let, si lahko pa še tako zdrav, pa greš lahko, če ne pa ne. Tako, zdaj pa nov sistem pa od 18 leta naprej, če si ocenjen v prvo kategorijo, za oskrbo najnižjo ne moreš v inštitucijo. Lahko pa imaš pomoč na domu za tisto vsoto, ki prvi kategoriji pripada. Toliko ur na teden me pride oskrbovalka patronažna, da mi pomaga, da mi uči, negovalka pomoči vsak darkoli, lahko to izkoristim. Lahko pa tretjo varianto, ki je do zdaj ni bilo, je, in je ne poznamo, je pa dobim denar. Ne toliko denarja, kot bi ga dobil, če bi šel, če bi imel skrbo na domu v prvi kategoriji in nobeni, ampak en del, eno tretjino tistega denarja dobim in poskrbim v družini. Ker če v družini jaz ne morem toliko delati kot drugi, potem tisti, ki dela na mest mene, recimo žena, ki je v službi naprimer, ali pa hčerka, sin, ki je v službi, ali dorkoli, on na mesto mene to dela, leti prikrajšan za svoj prihodek in jaz sam organiziram lahko prvo kategorijo, drugo kategorijo, tretjo, četrto in peto. Peta je največja. Peta je 100-odstotna. To je človek, ki je na posli, ali pa demenca, ali karkoli nepokreten. Peta kategorija 100-odstotna, 24
urna
oskrba. Stalna, no, se spijo, noben nima 24 urne oskrbe, to se tako reče. Ampak popolna oskrba je peta kategorija. Lejte, sam lahko organiziram vse kategorije. V dom grem pa lahko od druge do pete. Oskrba na domu, strokovna je pa lahko od prve do četrte, pa peta ne more biti. Sam pa lahko organiziram vseh pet. Četrta pa peta kategorija, največja odvisnost. Ta je pa zelo dobra rešitev v tem, da se lahko moj družinski član, žena, ki je lahko upokojena, hčerka, ki je v službi, sin, vnuk, brat, sestra, kdorkoli iz širše definicije družine, tako kot zelo široko v Sloveniji definiramo družino, a ne? Tudi stalen prijatelj, ki pa mora živeti na istem naslovu, se lahko polno zaposli. To pa pomeni, oskrbovalec družinskega člana, to je nova, bo lahko polno zaposlen. Z pokojninsko dobo, z polno plačo, minimalno, vendar pa plačo. Ta plača je še zmeraj večja, kot ima veliko ljudi, ki trdo delajo v tovarnah ali v trgovine ali kjerkoli polno delo, pa imajo manjšo plačo. To se pravi, minimalna plača bo iz tega, iz te blagajne polno zaposlen. Povejte, to pa pomeni, da imam izbiro. Ali bom sam organiziral, ali bo kdo od mojih družinskih članov, če bom zelo, zelo nebogljen, četrta in peta kategorija, zaposlitev, polna zaposlitev družinskega člana kot oskrbovalca, enega na enega, je možna samo pri četrti in peti kategoriji, pa da stanuje na istem naslovu. Ne da v Ljubljani se jaz zaposlim, moja mama pa na Dolenjskem recimo, da bi bila, to ne, na istem. Vidite, to so velike stvari izbira in tukaj moramo izpolnjevati in to je finančno trdno. Sklad ne bo nič več plačal, če bo zaposlil družinskega člana ali pa če bo v inštituciji človek za peto kategorijo. To je velika reč. Tretja velika reč je pa, ta je pa bolj lokalna, je pa za dolgotrajno oskrbo je pristojna lokalna skupnost, občina, mesto, ne država. Ne država. Mi smo edina država na svetu, ki ima dolgotrajno oskrbo domove podržavljene. To, da so podržavljeni, prav je, da ima država, da država upravlja nekaj negovalnih domov, recimo vsaki zdravstveni regiji, enih 10 velikih za hude primere in tako naprej, velikih domov, to je prav, vendar pa vsa druga oskrba pa mora biti tako, kot so vrtci, tako, kot so zdravstveni domovi, kot so osnovne šole, kot je recimo snaga pa vse druge stvari, mora biti pa lokalno organizirala, ker samo občina res ve pa zna pa tem, če občina poskrbi dobro za ceste, če dobro poskrbi za higieno, če dobro poskrbi za vrtce, potem je cenjena, če ne ljudje ne volijo. Lejte, to, da pa Ljubljana dirigira v Murski Soboti ali pa Kirka v Lendavi, kdo bo direktor in tako naprej v domu, da ima pa to pa ne deluje. Ne deluje. In tukaj je zdaj odprlo vrata lokalne skupnosti, samo kot pa vidim. Treba bo pa marsikaj popraviti lokalni skupnosti, občini je treba dati pa tudi možnosti, da bo to strukturo delala si. To se pravi, tam, kjer je vrtec, tam je potreben dom. To v Evropi govorijo 30 let in delajo. Pri nas pa ima domove 1/3 občin. Občine, ki so praviloma pod 8000, 2/3 nima svojega doma. Imajo pa po 3, 4, 5, 10 vrtcev. In te izvažajo svoje stare ljudi v drugem, v druge občine, v druge pokrajine ali pa na Hrvaško. Imamo veliko ljudi v oskrbi na Hrvaškem. To pa pomeni, če bomo hoteli to pravilo lokalne pristojnosti uresničiti, bo morala država v tem zakonu dodati nekaj. To pa pomeni, da bo infrastrukturo, mrežo, investicije poskrbela država občinam, ne da bo rekla, imate pravico narediti, znajdite se pa sami. Ker potem župani bodo še naprej obljubljali dom, dal ga bodo pa delati k večjemu velikapitalu. Velikapital, ki je eden od, ki je pravzaprav subjekt, ki vstopa v Evropi in na svetu na trg oskrbe, podobno bom grdo rekel, kot v orožarski ali pa recimo lepše farmacevtski industriji, ker v prihodnje je ti ne morajo poskrbeti za skupnost. Poskrbijo samo za tisto, kar je profitno. To pa je posla. To pa so ti veliki domovi, industrijski domovi. Morda bi bilo dobro, da še to rečeva, glejte, oskrb...
No, ti se že zidajo po Evropi, kar intenzivno. Po
intenzivno, ja? Intenzivno. Intenzivno. Glejte, ko je takole, zaradi jasnosti moramo reči, oskrba je trojna. Tri stvari treba vedeti pri oskrbi. Eno je osebno oskrbovanje. Če jaz oskrbujem ženo ali pa žena mene ali pa starše ali pa bolne otroke, je to oskrba onemoglega. Je to pomoč. Je to osebna pomoč. A drži. To jaz doživljam in jaz delam, recimo. To je bilo od nekde, odkar je človeštvo in bo zmeraj, ker ko ne bo več oskrbovanja, ne bomo več ljudje, ampak bomo živali, ki ne oskrbujejo, ali pa stroji, ki tudi ne oskrbujejo. To se pravi, to je človeška temeljna lastnost. Druga zadeva pa je način oskrbovanja v neki družbi. In zadnjih 10.000 let je bilo oskrbovanje tradicionalno. Se pravi, družina, razširjena družina, velika razširjena družina, pa sosedje so oskrbovali. To je tradicionalna oskrba. Oskrba, ki je nastopila pred 100 leti z industrializacijo, ko so družine bile v službi, delavci, a ne pa niso mogli oskrbovati, je industrijska oskrba. To so domovi, to so velike inštitucije, kot tovarne. In tam noč so stare ljudi dali, ko so obnemogli in so jih oskrbovali tako, kot se oskrbuje bolj ali manj v bolnici. Vendar pa bolnico prideš, pa si tam en teden, en mesec, da ozdraviš, pa greš domov. Iz doma, iz inštitucije, ki oskrba je pa trajna, dolgotrajna ali pa trajna do smrti. Vidite, tako da ta industrijska paradigma, ki je vladala v Evropi tam do leta, približno do leta 75, ta je šla v zaton. Danes je oskrba vse posod se seli v čim bolj v kombinacijo družinske, domače, individualne, kakršne že kol hočete, v majhnih skupinah, skupnostih, ki so pregledne, vendar pa povezana, integrirana na celotni občini, na celotni pokrajini. Kapital, profitni kapital je pa videl, da na orožju se ne da kar naprej služiti, ker nima več. Da se tudi farmacevtska industrija in vsa druga profitna industrija, da je zelo kočljiva. Tisto, kar pa ljudje zelo potrebujejo, je pa, savite, oskrba, pa pogrebi, pa ohceti, to tam se, rojstva, tam se veliko računa. In tako je kapital, pa ne ta majhen slovenski kapital, tudi, ampak velik kapital, mednarodni, zelo, zelo zadnja leta gre v to, da prevzema oskrbo v svoje roke, ampak ta sprejema izključno industrijski tip zelo profitne posle pa oskrbe. Pa zraven, kar se plača. Druga alternativa je pa krajevna lokalna skupnost, občina, mesto, ki poskrbi za svoje. In v Evropi imamo take lepe zglede, zadnjih 25, pa tudi zadnjih 10 let, kako mesta, posamezna mesta, posamezne občine, pa je lahko mečkena občina, 2000 ljudi v Nemčiji, ki je poskrbela tako, da hodimo gledati neprimerno boljše, da se človek želi vidiš takole bi jaz rad, moji mali šentruperski občini, takole kot je ta v Nemčiji, revna, nič posebnega. Druga je pa ostala v paradigmi industrijsko-tradicionalni. Vidite, tako da, ko menjamo, ko govorimo o zakonu o dolgotrajni oskrbi, moramo vedeti, prva zadeva je zavest, ljudje oskrbujemo, če ne oskrbujemo, humano nismo več ljudje. Drugo, oskrbovanje se dogaja tako, kot se dogaja v družbi. V njega smo 100% utopljeni. In če v družbi se oskrbuje samo tradicionalno, pa samo industrijsko, tako kot je v Sloveniji, potem moramo vedeti, da je tradicionalno ne možno več, ker ljudje tega ne zmorejo, ker so v službah, pa majhne družine in je to preforsiranje. Obnemorejo, ne gre, tradicionalno ne gre več. Brez tradicionalnega pa še manj, brez družine nikoli ne bo šlo, ampak rabi razbremenilno pomoč. Pomoč javnega sistema. In drugič, če pa prepustimo to, kar je močna politična tendenca pri nas, da bi pa vse prepustili kapitalu. Nikjer na svetu se ni obnesel, pa se posod uveljavlja, da bi poskrbu za vse ljudi in njihove potrebe, ampak samo za tisto, kar plača. Ali plača država, ali pa človek.
No in je zelo pomembno, gospod Jože,
tako da ste občina, skupnost. Je. In tukaj rabimo veliko ozaveščanja. Jaz ne vem, ozaveščanje pa sprememba pa ponavadi gre tri generacije. Če Slomška vzamemo šolstvo, to pa pomeni, če bomo prešaltali na to, da bomo oskrbovanje imeli tako, kot ga bomo v moji občini, v mojem mestu, vodstvo mesta in občine imeli, če bomo tri generacije čakali, bo prepozno. Potem bo oskrbovanje postalo zelo nehumano. Kadrovsko ne bo vzdržno, ker ne bo imel kdo oskrbovati. Tako da zdele, kot se reče zaporod, voda odteka zato, da se učimo humanosti. Da bomo ostali po Slomšku slovenska humana družba, čuteča. Dolgotrajna oskrba je ključna pri tem. Niso ključne veliki gozdovi, niso ključna velika podjetja, kdo jih ima v lasti. Tudi to je važno,
da je pošteno. Ampak solidarnost.
Ampak je ključno, koliko bomo razvili za sodobni čas v srcu sočutje in drugič, kako bo država, zlasti pa lokalna skupnost, razvijala ta sodobni čut, na sodobni čut. Vidite, o zakonu nisem nič govoril, zakon pa to v zakoni. Če ni čuta med ljudmi, najboljši zakon ne pomaga nič. Če pa je čut med ljudmi, pa zakona ni, je pa zelo težko delati, tako kot je pri nas.
Gospod Jože, to sem želela dodati. Vem, da strani zavarovalnic prihajajo vabila, da bi se vključili tudi svojo finančno močjo v ta močni, glomazni kapitalni svet, kjer se ustvarjajo prav naselja za starejše. Zato je mogoče že prav, da dobimo to širšo sliko, to sem želela prej dodati. In pa ste že odgovorili na vprašanje, ki se mi je zdelo smiselno za sklep, odkot pridajo ti močni tokovi, ki zmorejo premakniti, ovrednotiti, predrugačiti neko mentaliteto, pa ste lepo pač povedali, vse se začne pri srcu človeka, pri posamezniku, pa potem z močjo lokalne skupnosti, ne da s prstom kažemo, pogosto se je prav, se konec koncev tudi vladajoči zastopajo neke interese ljudi, ampak pri posamezniku je veliko moči.
Ja, to drži, ampak Frankl, moj učitelj, pa Trstenjak bi rekel, posameznik ima veliko moč na lastno spreminjanje, samo na lastno spreminjanje, če je etično in osebnostno močan, če ne pa tudi to ne. Na moč v skupnosti, na sistem, pa posameznik nima veliko moči. To pa je floskola, ki je zelo razširjena. Na skupnost, pa na spremembo mišljenja v skupnosti, pa na zaveščanje, ima pa danes moč mediji. Maj pa moč mediji. In če mediji...
V mediji smo pa tudi posamezniki.
Vem, vendar pa posamezniki so v mediju. Če medij je usmerjen recimo v bistveno potrebo, jo rešuje tako, kot jo rešujejo tisti, ki jim dobro gre. Pri dolgotrajni oskrbi nam ni treba odkrivati Amerike, ker Evropa to dela pred nami. Pri nekaterih stvarih je treba odkrivati Ameriko. Kako bomo, kdo bo oskrboval, kadrovska zdržnost ni rešena dobro še. Nikjer. In je treba samo pogledati, tako, kako to delajo drugi,
kjer teče.
Na dobrih tako, rešitvah.
Gospod Jože, ker ste začeli, zakaj je moč medijev? Stavek 2. Pa da premostiva to floskulo, da jo tudi mi ne bi podavljali.
Zato, ker pogledajte, televizijo, radio tudi vas, sliši mimo grede, 1000 ljudi. Ti ljudje so pametni, noben ne priplaval po župi, kot se reče. In vidijo, kadar floskule nabirava, kadar govorim o lepih odnosih, ko sva prej rekla, pa rečem, če govorim o lepih odnosih, so to že lepi odnosi. Ne. Kadar govorim o oskrbi, še ne oskrba. Mora vedeti, leti, oskrba je trda. Oskrba je osebna, oskrba je v družbi nek sistem in oskrba je zakon, ki to uzakoni, kako bomo to regulirali, sofinancirali in to. Kadar mi so mi te stvari jasne, pa to govorim v mediju, takrat ljudje, tisti, ki razmišljajo, rečijo, vidiš res, moramo dati na oskrbo biti toliko pozorni, kot smo pozorni recimo na gibanje, na higieno, na zdravo prehrano. Vidite, koliko smo pozorni. Mediji ste razširili zdravo prehrano, ste razširili zdravo gibanje in to vsi delamo. Niste pa v Sloveniji mediji razširili nobene dobre rešitve o dolgotrajni oskrbi, ampak ali je to propaganda za velik kapital, vse bo rešil velik kapital, pa ne bo vsega. Ali je to propaganda za tradicionalno oskrbo, družina, očeta, pa moram poskrbeti, pa če ne zmorem. Ja. Lejte, ali je pa neko plavanje v megli, da nekaj govorimo. Tako da tukaj je 40 let na tem delam revijo, rejem edino slovensko strokovno z tega področja staranja sožitja in noter je bilo v zadnjih 20 letih objavljenih čez 500 člankov dolgotrajne oskrbi, kako je drugot in kje so rešitve. Tako da se, ampak mediji imate možnost, da vsak glas iz medija 1000-krat več pomaga kot človek, ki največ ve ali pa najboljše dela. Najboljša oskrbovalka, hčerka svojega očeta, ima vpliv na 2-3 ljudi, ki to vidijo. Vi pa imate na 1000.
Medije pa mreža.
Pa na 1000, če pametne. Jaz zdaj malo ostro govorim, vendar pa to, da Slovenija ni šla teh 25 let usporedno z Avstrijo, Nemčijo in vsemi drugimi evropskimi državami, je krivda ne politike, ampak stroke in medijev.
Ker se temu nismo posvečali.
Stroke in medijev, ker se temu ni posvečalo tako, kot so se tam.
Ja. Sem pa hvaležna, da pa vendarle smo začeli govoriti, tudi kolegica Damjana ima pomembne oddaje, v katerih pa spodbuja k kakovosti tu in zdaj tudi starejših, kako si lahko lepšajo dni. Doktor Jože Ramovš, bom za sklep prebrala kar vašo misel iz članka zelo strnjenega o predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi. Torej, predlog zakona daje vsakemu na izbiro, pravite, kakšno možnost bo izbral iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, in to je za sodobnega človeka zelo dobra novica. In o tej bova tudi mi dva še kdaj rekli kakšno besedo, ker konec konca vsi se staramo, in ko ste vmes razlagali o teh možnostih, alternativah, kdo vse se vključuje, kakšne predloge imajo, pa sem si rekla, se ti je hitro jasno na nek način, ko bom čez 20-30 let, če bo kdaj dočakam starost, sama na tem, kje bi rada bila, kako bi rada živela, mi je hitro jasno, kaj si želim. In upam, da v to smer gremo. Da bomo humani, da bomo obkrožena z ljudmi, ki me bodo imeli radi, da bom lahko vendarle uresničevala neke svoje želje, sposobnosti, ki bodo morda v zelo majhnem obsegu, ampak bodo. Zato hvala lepa. Vesela sem, da gre vendarle naša družba tudi vsaj po poti nekih poskusov, ki nam rišajo lepa obzorja. Dr. Jože Ramovš, hvala lepa za obisk v tem torkovem večeru in vam želimo uspešno delo, vendarle ste verjetno lahko tudi vi zadovoljni, saj so sadovi vidni tudi vaših prizadevanj in pa sodelavcev na inštitutu Antona Trstenjaka.
Ja, hvala lepa. Zdaj je res priložnost, da gremo korak naprej, tudi ob tem zakonu pa ob zaveščanju. Vsem to želim. Zdaj je priložnost, da delamo in nekaj, da bo narejenega.
Hvala lepa za pogovor. Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Utopile